Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Og med det har det blitt mandag den 7. februari 2022. Og hei, alle sammen, hvordan går det? Hei, alle sammen, går det bra? Hvordan går det? Det mandag. Vit at jeg spiller der inn når det søndag, 6. februar. Jeg vet ikke hvorfor jeg alltid føler at jeg må forklare dere det, men jeg føler nesten jeg må si det. Det kan jo hende det skjer noe helt sinnssykt på et døgn. Det ikke så sannsynlig, men også det sånn, her, nevnte ikke han Erlend det? Hvis det for eksempel viser at Erna Solberg og Jens Stoltenberg hadde et hemmelig forhold i årevis, og har fått barn som de har tatt liv av og grevd i kjelleren. Jeg sier ikke at det har skjedd, men de gjorde det for skjul forholdet og sånn. Og så kom det frem, og så han Jens der han jeg så lei meg, og så Erna sånn, jeg skydde vesker av barna, sant? Og så, og så bare sånn, her nevnte han ikke det, det jo helt sinnssykt. Det jo en nyhet som hadde ringvirkning over hele verden. Så derfor føler jeg jo, for å nevne at det søndag. Men på en annen side, jeg følger jo ikke med på nyheter i det hele tatt, egentlig. Jeg har gitt opp, jeg har gått lei, og det angår ikke meg. Jeg vet ikke om det egoisme, apati, eller at jeg for følsom tar inn over meg alt, men det blir for mye. Altså, han Jens Stoltenberg nå bidd sentralbanksjef? Jeg vet ikke. Var hun dama som mot han kvalifisert nok? Jeg aner ikke. Antagelig. Bryr jeg meg? Nei. Jeg gjør ikke det. Burde damer bry seg? Nei. Jeg synes ikke det. Og her hvorfor. Ja, Erlend, vi vil gjerne vite hvorfor en hvit mann fra Nord-Norge skal uttale seg på vegne av damer i Norge, og egentlig litt resten av verden. Jo, nå skal dere sette dere ned. Hør her, jenta mi. La de voksne snakke. Neida. Nei. Det var ikke gøy. Nå skal dere høre. Først og fremst, så tror ikke jeg en jobb som den der sentralbanksjefen, eller forvalter for oljefondet, eller statsminister for den saks skyld, eller president, eller generalsekretær i NATO, eller FN, eller sånt. Jeg tror ikke det en type jeg sitter og tisser versus jeg står og tisser. Det ikke en type jobb som tiltrekker menn og damer med ambisjoner og lederegenskaper. Det så snevre, spesifikke jobber at det tiltrekker seg en kategori mennesker. Han, hen eller hun, eller alle de andre. Nå jeg usikker på om det flere, og det her ikke jeg som prøver å være så morsom. Sånn jeg har ikke engang kontroll på hvor mange kjønn det finnes. Jeg prøver ikke å gjøre den vitsen. Antageligvis så finnes det flere typer kjønn, fysiologiske og psykiske, og kan det vende mot å være. Jeg bare vet ikke om de. Så jeg sier han, hun eller hen med forbehold om flere. Dette altså en type jobb som angår han, hun eller hen med forbehold om flere type kjønn, som jobben sin. De jeg for jeg jobber. Jeg jobber, derfor jeg. Ikke I think, derfor jeg. De har ingenting annet å by på enn dette min jobb og den makt jeg har, og mitt spillerom. Jens Stoltenberg antageligvis en ufattelig kjedelig fyr. Han har ingen innsyn. Han bare sa, ja, og så kom Kofi Annan inn, og så sklei han når han ramlet, så prompet han. Og da lo vi! Jo, men Jens, har du nå ikke jobbrelatert? Nei, I have not. Nettopp. Altså, han har det, og det han. Jeg sier ikke at han har lite, men jeg sier at det det han har. Det hans fylt opp kvote. Sånn her, Nikolai Tangen der, han oljefondsministeren, oljefondsforvalteren. Han har, jeg skaper penger. Dette det jeg gjør, og jeg vil kun gjøre det. Jeg vet ikke hva mine heter, jeg gir faen I kjæringen min. Det mulig han dedikert familieform, det ser jeg borti fra mitt eksempel. Det det han Elon Musk det han gjør. Du har jo hørt han, jeg har hørt Elon Musk på podkasten. Gud, bedre for en kjedelig fyr. Sånn, hæ? Har du SpaceX, Tesla, PayPal? Du jo rotte kjedelig. Du hadde jo seilet gjennom ikke le på hytta, for du jo for faen en Gud vet hva du du jo ikke påkoblet oss andre. Så jeg vil at vi skal bevege oss bort ifra den der greia. Og så kan man, fordi at jeg så Ace skrev sånn at ja, det hadde vært så fett hvis det ble jo dama som ble sett Solberg-sjef, fordi det betydde at andre jenter kunne se at jeg også kan nå dit. Men tro meg, dere vil ikke nå dit. Du vil ikke det. Du vil ikke være den personen. Sånn som for eksempel han der skuespilleren der, The Rock. Svært få vil være The Rock bortsett fra The Rock. Altså alle vil være han, men alle kan ikke være han. For det krever noe helt annet, og alt du må forsake for å være han fyren. Han har jo tid å legge ut noen snutter med døtrene med der han lager noen pannkaker, og de får tegn på fjesene hennes. Men det jo lagt inn I timeplanen. Så sånn, ja, 12-12:15, kjøp filming med barna, zipp, få det ut, og så stekker jeg, sant? Altså han, og spørsmålet på slutten av dagen, vil du leve sånn? Hvis vi skal snakke om like rettigheter og likestilling og sånn, så synes jeg vi skal dial det ned, helt, helt ned. Og så må vi på en måte si at, ok, like rettigheter, skal vi begynne der? Skal vi begynne basics? Så skal vi finne ut likt for alle. Det handler ikke om sentralbanksjefen, tenker jeg. Det. Og så det flere ting, sånn som når du kommer på et nivå, et visst nivå, så det sånn at like barn leker best. Så du får klikker. Du har klikker på mektige damer, så har du klikker med mektige menn. Da har vi sett politikken. Det der chattetråden til ho kjæringa som setter fyr på huset sitt og bilen, eller hva var ho til han Mikkel Reppe der. han varer for faen, sant? Mektige folk, de leker I lag, sant? Der har du de folkene. Og sånne klikker klarer du ikke å bryte opp. Det klarer du ikke. Jeg har selv sett mektige klikker, ansamlinger av damer I humorbransjen, og mektige menn, ansamlinger I humorbransjen. Og de to snakker ikke med hverandre. Men det interessante at de to snakker ikke med meg heller. Eller noen av de andre komikere. For den saks skyld. Så det noe annet igjen. Ikke sant? Det den der gode, gamle. Ta og klø meg litt på ryggen, så skal jeg klø deg litt på ryggen. Og den posisjonen havner du I når du har noe. Så jeg vil ikke se på det som et tap at Stoltenberg fikk eller eventuelt får den jobben her. Jeg tror han blir å få den jobben her. Jeg tror ikke det et slag for likestillingen. For et slag imot likestillingen. Det der bare en sånn der, Anne, ja vel. Og selvfølgelig, selvsagt det ugler I mosen. Selvsagt har folk fremstilt det for å få frem den ene eller den andre. Og det der CV-greieren som NRK drev med var jo helt håpløst. Men de gjør også feil I ny og ned. Så ja, det å tro at det ikke korrupsjon I Norge som å tro at våre skiløpere ikke har dopet seg. For det har de garantert. Noen av de, ikke alle, men noen av de. Når vi slår de som har dopa seg, så må vi ha dopa oss. Og sånn det. Nei, jeg vet ikke om det sant. Men igjen, ikke vær lei dere for den sentralbanksjef-jobben. Eller. Han som skal sette renta og styre den økonomiske politikken. Uansett faen, så kan vi trøste oss med at de som har mye penger vil fortsatt ha mye penger. Og vi kommer til å ha moderat. Eller normalt, hva man skal kalle det. Som I våres målstokk egentlig ikke så ille. Kona mi sa at hun leia var liksom, hun bare sånn, skulle man slappe å tenke på økonomi, skulle vi være rik, så sa jeg, vi faktisk blant den 1% I verden. det vi det. Hvis du ser på verdens befolkning, så vi the 1%. Vi liksom, we are the ones. Vi Dubai. Men vi bor I Dubai, Nordens Dubai, så vi klarer ikke å se det. Så når vi liksom, se hvor mye penger de har, så sånn, ja, vi er her allerede. Så med det, som en god start på denne podcasten, føler jeg selv, så går vi løs på uka som har gått, uka som kommer, og hva som skjer. Yesuri Bob. Går det bra med dere? Det it's not fun times. Norge med I ski. Med I OL. Og så, det jeg ikke forstår, det hvorfor har vi gnåla og gnegget så mye om det her VM I Qatar og menneskerettigheter og ja, alt det her. Når Kina antageligvis verre enn Qatar. Ja, der sa jeg det. Høyt. Jeg tror det verre. Jeg tror de tåler sammenligning I alle fall opp mot Qatar. Og den, jeg på å si, delen av verden der ytterpunktene innenfor islam får regjere. Der damer ikke skal snakke, og homofile kastes ifra tak, og fremmedarbeidere dør mens de jobber, fordi de har ingen rettigheter. Jeg vil tro Kina helt der oppe. Var ikke det I Kina? De fuckings, folk hadde det så jævlig arbeidsforhold, de drev å hoppe ut av bygg for å ta livet sitt, for de klarte ikke å være der. Og så satt de bare opp nett, for å fange opp arbeiderne, så de kunne bare lose de. Farvel, fæle verden, og så bare, doing, så kommer en fyr bare, kom hit. Ja, hva skal du gjøre, send han opp igjen. Du har flere iPhone'er du skal sette sammen, stumpen. Du ikke ferdig enda, sant? Hvor stor forskjellen på Kina og Qatar? Og hvorfor flokker vi til TV-en og hyller Therese Johaug, denne tidligere dopingdømte idrettsutøveren, som med å hvitvaske dette diktaturet som Kina Hørte dere hva jeg gjorde der? Der satte jeg det I den konteksten som de satt fotball I. Det ikke så stor forskjell. Jeg mener jo ikke at hun gjorde det. Jeg tror hun har trent hardt, spist rett, har sterk innstilling, og har da vunnet over mange andre som jævlig gode I en ting. Det det jeg tror. Men det så lett å... Det jeg sa fremdeles sant. Altså, dere skjønner hva jeg mener. Dere ser vinklingene på det her. Hvorfor det så stor forskjell på ski og fotball? Og jeg tror jo, med hånda på hjertet, det fordi vi så jævlig mye bedre å gå på ski enn vi å spille fotball. Det tror jeg. Jeg tror at vi kan ikke ta vekk identiteten vår. Det det jeg tror. Jeg tror vi må tviholde på disse skistavene, for det alt vi har. Hvis vi nå skal slutte å lage olje, begynne å lage strøm, og slutte å gå på langrennsski, hva vi? Da vi jo svenskene uten Ikea og kjøttboller. Vi ingenting. Og vi så få, ikke sant, at hvis vi hadde sluttet å gå på ski, så kunne et annet land bare utradert oss. Vi hadde ikke merket det. Vi hadde bare blitt... Var det ikke noen som bodde der? Nei, jeg husker ikke. Det var svensker, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Sverige har bare tatt oss. En smell. Så vi må gå på ski. Det vår identitet. Men det litt betenkelig. Jeg har jo selvfølgelig... Jeg står ved ugurans side, så jeg ser ikke et minutt av OL. Og jeg skal være ærlig, jeg faktisk så lojal at jeg har aldri sett et minutt med OL på TV. Jeg bare aldri interessert meg for det. Bare aldri helt skjønt det. Jeg har sett et annet skiløp, men jeg klarer ikke. Jeg greier ikke. I cannot take it. Hey. Men vi nå I gang. Jeg så I britisk avis og faktisk skrev det, altså tidligere dopingdømt utøver. De vant guld da. Og det må vi leve med. Mm. At sånn ser det ut. Hvis hun hadde hette Tereska Jovishauviskava, så hadde vi sagt, hun har dopet seg igjen. Hvordan greier hun å være så overlegen? Full pakket dop. Jeg tror ikke hun dopet seg første gangen. Eller hun gjorde jo ikke det. Du så jo på prøvene at det var bare tull. Det eneste hun gjorde var å gjøre hun mer forbannet. Og da kom hun tilbake. Jeg lurer på om hun blir ferdig til Schweiz. Hva gjør vi den dagen vi færd til Schweiz? Jeg jo spent. Jeg spent. Og Bjørn Dæhlie har jo pakket sammen tingene sine og flyttet ut fra Norge. Og det fordi at der det mer skattefordeler i Schweiz. Da. Jeg vet ikke om det null. Jeg vet egentlig ingenting. Jeg leser litt overskrifter. Men jeg vet at han, det antageligvis sant at han har flyttet. Og han sa vel i en sånn lokalavis der han ifra, at det var ikke til å legge skjul på at Schweiz hadde fordelaktige skattebetingelser. Og da, men jeg tenker jo, ja vel, ok, hvorfor ikke? Altså, når folk gir han piss, så blir jeg litt sånn, jo men, skylder han oss noe? Skylder han oss noe? Altså, hjalp vi han å vinne alle de gullene og bli en sånn overlegen skiløper? Gjorde vi det? Sant? Nei, vi gjorde jo ikke det. Vi gjorde ikke det i det hele tatt. Han, siden han var en ung, liten spebygd, litt sånn vinterbleik, rødhåret guttunge, bestemte seg at jeg skal bli best i verden på ski. Og så gjorde han det. Så vant han alt, og så var han overlegen, og så var karrieren over. Og så ble han med på et TV-konsept, så det ble umåtelig populært. Umåtelig populært. Og så begynte han med forretninger. Han har skiklær. Han, jeg vet ikke hvorfor han velger å ha topplua på seg sånn som han gjør. Det ingen som forstår det. Det kanskje det som forvirrer meg mest med en mann der. Det trekker hun litt lengre enn, det feil type lue til å ha så høyt på hodet. Du ute etter en sånn litt slik rund, en sånn lite, en liten wool cap. Du skal ikke ha en topphue på deg, sånn, Bjørn Dæhlie. Og så var han veldig stram i fjeset når han tok igjen jakken der. Og så gjør han forretninger og tjener uhorvelig mye penger. Uhorvelig mye penger. Jeg har ikke hjulpet han med det. Jeg har ikke bidratt med noe av det her. Jeg så på gutta på tur, men det var mest på grunn av han Kjølort Luk, han Firdaposten, eller hva faen han heter, og så han Hjeltnes. De to. Og så han Vegard Ulvang med nordlending da. Bjørn Dæhlie var jo bare, var med og var gøy, var en del av gjengen, sant? Men det var jo liksom. Så alt dette har da han gjort. Hvor mange ganger har ikke vi sett folk ha idrettskarriere, og så bli tjukk og borte etterpå? Hvor mange ganger har ikke vi sett folk ha TV-suksesser, og så bare bli tjukk, og så bli borte igjen. Og hvor mange ganger har ikke vi sett folk ha enorm kommersiell suksess, og så har det blitt borte igjen, ikke sant? Volvik, ikke sant? Han var jo, Idar Volvik var the one! Fyren kjørte Königsegg, og nå selger han glasskuker og karafler på Facebook. Altså, det, hvis vi setter i kontekst, så har Bjørn Dæhlie hatt tre enorme suksesser sånn på rad og rekke. Det har ikke stoppet enda. I den tiden her så har han aldri blitt tatt for fyllekjøring, han har ikke blitt tatt med hora, det har ikke vært noen sånne personlige skandaler, og han har bare sagt at den beskatningen utifra det jeg skaper sånn, det passer ikke meg. Han er altså en mann, hvis vi tenker oss om nå, så har en sult som stor. Sant? Jeg vil ha, han har en driv, jeg vil være best i det, jeg vil være best i det, jeg vil oppnå det, og jeg vil gjøre det. Er det overraskende at han da sier, jeg vil ha mer av det jeg skaper til meg? Sant? Han er drevet av det, det er en sult der. Og til slutt så finner han ut at når det pakker lekene, så stekker. Og så blir jeg litt sånn, hvorfor får han hat for det? Jeg er helt ærlig, jeg skjønner ikke det. Jeg så han Morten Ramm hadde en sånn liten tirade om han Bjørn Dæhlie der. Og jeg, du kan jo mene hva du vil om han Morten Ramm og hva du gjør. Og Morten Ramm er jo ikke i kontakt med oss andre. Han skal drive og betale strømregninger til folk som ikke har penger og oppfordre andre komikere til å gjøre det. Først og fremst, du er jo ikke komiker. Du har vært sporadisk morsom i enkelte anledninger. Nå driver du med eiendom og komipris og management. Du er egentlig en slags Elina Kranz. Det er det du er. Bare at du har stått litt mer på scenen enn hun. Sorry, Mac. Det er det jeg føler. Sånn at du må jo være i andre... Altså, jeg får det ikke... Jeg skjønner det ikke. Jeg legger det til siden, så jeg kan ikke ta det nå. Jeg kjente jeg ble provosert når vi snakket om det. Uansett, jeg er ikke overrasket over at Bjørn Dæhlie gikk den veien. Så jeg er ikke overrasket. La han jo fære da. Altså, hva er problemet egentlig? Så er folk sånn, jo, men de inntektene som han genererer, burde han betale tilbake til Norge. Men så blir jeg litt sånn, ja, men burde han det? Burde han det? Først og fremst, det de færreste av oss som, det de absolutt færreste av oss som genererer den type rikdom som en mann som han gjør. De fleste av oss gjør ikke det. De fleste av oss, vi går i null. Så når du stumper over, så er det noen verdi igjen i det du har bodd i, og det du har gått i, og det kan liksom selges og omsettes, og så får de som er igjen, opp og si, skrap rent skjelettet, no pun intended. Altså, det er det som blir igjen. De færreste lar det jo være igjen mengder med rikdom, sant? Sånn er det jo bare. Sånn at det er veldig vanskelig for oss også å si, på en måte, hva skal han gjøre når du ikke engang har vært der selv til å kunne si hva skal jeg gjøre? Så et av de eksemplene som jeg tenker at hvorfor har vi ikke en mer fornuftig, altså hvorfor har vi ikke en tilnærming til det som er litt annerledes? Hvorfor er det sånn at ja, hvis du tjener mer, må du betale mer? Hva med å ha et tak? Kan det være en idé? Hvorfor er det ikke sånn? Hvorfor er det sånn? Jo, men jeg betaler min skatt med glede. Ja, du tjener 600 000 i året. Betal din skatt med glede. Hvis du hadde tjent 2 millioner i året, så hadde du vært misfornøyd med at de tok såpass mye penger fra deg. Du hadde det. Og en del av meg kan se det. Jeg kan godt forstå det. Jeg så det selv før pandemien. Jeg bestandig betalt min skatt med glede. Jeg aldri hadde noen problemer med det. Og så sa jeg, ja, men jeg trenger hjelp. Ja, du har ikke betalt arbeidsgiveravgiften din. For du har enk. Jo, men jeg har betalt mye mer skatt enn veldig, veldig, veldig mange andre de siste 2-3 årene. Skal jeg ikke få hjelp da? Nei, det skal du ikke. Ok. Så jeg basically er alene nå da. Ja, det er du. Ja, det var jo jævlig hyggelig. Kona mi som driver bedrift, ingenting av de tilskuddene traff eller hjalp. Ja, men hun står alene. Hun tok en sjanse. Og da kan jeg til en viss grad forstå når du gjennom pandemien ser at åja, alt tappes ned. Alt tappes ned. Så da blir jeg litt sånn, ok, da er det bedre å ikke ta en risiko da. Da er det bedre å bare holde seg lavt. Da er det bedre å ikke ta den risikoen. Og så får du den hjelpen. Så jeg blir litt sånn, ok, hva med at, la oss si at, ok, du skal beskattes som privatperson, men vi stopper på 450 000 i året. Du koster oss ikke mer enn 450 000 i året. Og oddsen for at du skal koste oss mer enn det hvis du skal bli alvorlig syk er så og så stor. Så hvis du har et arbeidsliv og betaler maks 450 000 i året, det er 4,5 millioner på 10 år, det er 9 millioner på 20 år. Sant? Hvis du konsekvent, hvis du betaler inn i løpet av din levetid, i cash til staten, uten å hente noe mer ut enn et legevaktbesøk, dann og vann, og du gikk på skola, 9 millioner. Og det blir jo mer, du jobber jo 30 år. Da er vi oppe i 13,5 millioner. Skal vi legge på der igjen, så er vi oppe i 18 millioner. Da sier du konsekvent betaler 450 000 i ren skatt, popp inn hvert eneste år, så er du oppe i sånn 18 millioner på hele tiden. Det er mye det. Det er mye hvis du prøver å se på hva man henter ut, for eksempel i Nord-Norge, for eksempel på Østbyen skole i Bodø, der ungene går og trør i mugg, og det regner inn på klasserommet. Ja, det er da 1 million i året. Hæ? Seriøst? Er det du skal? Hvor mye koster det å klemme ut en unge? Hvor mye unger har det gjennomsnittlig når man 3 unger? Koster det ikke 1 million hver gang en kjæring fører en unge? Det går jo ikke an. I så fall må vi jo se på systemet. Så hvis vi nå roer litt ned, og så begynner vi å tenke litt, hva er greia her? Hva er egentlig systemet? Hvorfor er det sånn her? Jeg vet ikke. Jeg tenker som så at vi har tjent penger på Bjørn Dæhlie hittil. Mange har tjent penger på han. TV2 har tjent penger på han. De andre karrene i gutta på tur har tjent penger på han. Forskjellige klesmerker har tjent penger på han. Og gitt han penger. Altså det har vært en slags utveksling her hele veien. Og til slutt så tenker han, nå steker jeg. Fuck it. Så jeg skal si at han fremstår ikke som den mest sympatiske fyren. Som sagt, jeg tror jeg hadde hengt til ham med Ulvang i stedet for. Eller Arne. Eller Brimi. Kanskje liker jeg Dæhlie. Jeg vet ikke. Men denne outrage-en, den får jeg ikke til å stemme. Og den grunnen til at han får det, er for at han er en veldig offentlig person. Han er veldig kjent. Han var en veldig folkehelt. Men betyr det at vi dyrker feil folkehelter? Kan vi være inne på noe der? det kanskje sånn at i stedet for å dyrke en fyr som så jævlig sentrert på at noe så smalt som han var god I å gå på ski, kanskje han ikke nødvendigvis har gode verdier, kanskje han nødvendigvis ikke et godt forbilde, kanskje vi skal dyrke andre folk, sånn som for eksempel hun Shirley Botolfsen som bodde I Bodø, som ikke gjorde noe annet enn å samle inn og gi til andre I 50 år, og så døde hun. Døde ikke rik. Kanskje skulle hun ha fått den hyllesten av den oppmerksomheten. Kanskje var det hun vi skulle tatt selfie med, og fått signert klær av og alt mulig. Kanskje. Jeg vet ikke. Helvete. Nå jeg klatret så opp på min høye hest der, at jeg har faen meg skyet rundt høyet mitt, men jeg prøver å få frem noe her. Kanskje det sånn at det ikke bare Bjørn Dæhlie som tar feil. Kanskje det sånn at vi også tar litt feil. Med alt vi driver med. Alt fra heltedyrkelse til de kravene vi setter folk basert på. En del av deres personlighet som vi kjenner og som vi tror deres hele person. Jeg vet ikke. Jeg retter pekefingre I alle retninger. Og jeg har faktisk... Jeg må ha litt vann her. Jeg har faktisk... Oi. Hør. Her må det være feil pakning. Og jeg har faktisk ingen svar til dere. Men likevel... Så setter jeg nå her og messer for meg selv. Lykke til, Bjørn Dæhlie. Jeg håper jeg får tid til å ta en kaffe med deg I dag. Tror dere om Bjørn Dæhlie hører på podcasten min? Det tviler jeg selv på. Jeg ønsker han lykke til. Altså, jeg ønsker han ikke ulykke, for å si det sånn. Håper når det går bra med han. Han blir sikkert lykkelig. Jeg har også vært I Schweiz. Men jeg har ikke noe penger jeg kan omsette der nede og la de oppbevare for meg. Det vel sånn det fungerer med de her nullskatteparadis, sånn at de bare får oppbevare pengene dine og forvalte de, og så skum litt av toppen, og så får du beholde hva enn faen du driver med. En eller annen dur der I gården. Norge jo såpass lite land, at hvorfor kan ikke vi være Luxemburg, eller hva alle de plassene der det skatteparadis? Hvorfor kan ikke bare, det Stoltenberg som sentralbanksjef nå? Hvorfor kan ikke han si det? Det han som tar den avgjørelsen? Jeg vet ikke. Kan ikke finansministeren bare si sånn? Folkens, vi har prøvd å være veldig moralsk, bedrevitende og rett pekefingre i alle retninger I alle år. Vi her, lille Norge, vi har gått rundt her oppe på denne knausen og trodde at vi var de beste. Vi har blandet oss inn I internasjonale konflikter og prøvd å løse og skape fred. Det har ikke hjulpet. Vi har delt ut fredspriser, det har egentlig heller ikke hjulpet. På den andre siden så har vi selgt info og intel til folk som har tatt livet av andre med droner. Vi har også gitt dem droner og våpnene, så vi vet ikke helt hvilken fot vi står på. Så vi foreslår at fra nå av og ut, så I stedet skal vi bare være moralsk forkastelige. Men alle dere som bor her blir å ha det fint. Kan vi alle leve med å være Bjørn Dæhlie? Kan vi det? Kan vi alle leve med å være litt egoistisk, kanskje? La oss gjøre det. La oss bli... Luxemburg, la oss si til verdens skurker at «Sei pengene hit!» Vi stiller ingen spørsmål, og du kan hente ut sånn og sånn. Narkokartell, you got it! Vi skal oppbevare pengene for dere. Vi hadde jo tjent på det. Altså, på slutten av dagen, så har ikke Bibelen rett. Eller Toren rett. Eller Koran rett, eller hva du vet, alle de her bøkene heter. På slutten av dagen så vi her nå, og når det over, så det jo over. La oss nå slutte med denne moralismen. La oss bli Schweiz. Hæ? Ikke det vært noe? Velkommen til Norway. Du får ikke lusekofta. Du får, her horer. Det lovlig. Ja, det bare kos dere. Amsterdam ain't got nothing on us. Jeg vet ikke om jeg vil det heller. Jeg blir bare så lei av denne. Påtatte sosialismen. For det det vi driver med nå på et tidspunkt. Vi var solidarisk, og vi var sosialistisk. Vi var de folkene som vi må stå I lag, og folk må ha til ditt og til datt. Og så supa det inn svart gull fra slutten av 70-tallet der. Konsekvent. Og vi snakket om grønn energi og grønn skifte, og vi åpnet for prøveboring og delet ut konsesjoner. Vi hentet at mer olje blir pumpet ut de siste dråpene. Og det gjør vi under en grønn-ish regjering. Nei, Senterpartiet ikke mye grønt. Det de ikke. Sånn at det alt for inkonsekvent. It's very, very strange. Very, very strange. Men sånn det. Vi skal da slutte, vi skal ha gassdrevet ferga, for da sparer vi 13 000 personbiler i året sitt utslipp. Ja, så det gjør vi bare med det. Så nå vi i balanse. Ok, skru igjen kran da. Skru igjen oljekran og bli skatteparadis for banditterne i verden. Jeg tror sikkert at å være bank for kokainkartell, er mer miljøvennlig enn å selge olje. Hæ? Det jo faen meg inne på noe. Bank for kokainkartellene er vel omtrentlig like moralsk forkastelig som å fortsette å pumpe ut olje når alle årstidene er endret. Ekstremværet er... Altså det, klimakrisen er i aller høyeste gang, og vi er sånn... Ja, la oss ha fred i Midtøsten, la oss speede opp denne polarsmeltingen. La oss sørge for å få Venezia til knehøyde i vatten innen 2025. Sånn er det bare. Men alle skal kjøre elbil. Yes. Og så må dere også huske på at det er jævlig lett å sette sånn som meg, og ta bruddstykker av informasjon, og så gi svar på det. For jeg svarer jo på kanskje 1% av hver enkelt problemstilling. Jeg mangler 99% i det der, engelstøkket. Og det det letteste, å være sofa-kommentator. Jeg hadde vært en glimrende politiker. Jeg hadde ikke vært en bra problemløser. Så det var det. Bønderbyen, faktisk. Jeg ikke glem det. Bønderbyen, jævlig bra folk. Vært med meg siden dag 1. Bønderbyen, så sterk kaffe at du vil skit mens den trakta. Bønderbyen.no Kodord, heimelaga. All right. Ellers, jeg så han Joe Rogan var i trøbbel. Så en del av meg litt sånn, hvorfor... hvorfor tillater vi... Jeg forstår ikke hvorfor vi lar oss... Jeg har faktisk tenkt en del på det. Det første jeg tenkte var, hvem i faen som bryr seg? Det var det aller første jeg tenkte. Og så begynte jeg å tenke, hvorfor er vi så inne i helvete godtruende? Og så tror jeg vet svaret på det også. Fordi at, sånn som nå er det kommet en video, der Joe Rogan bruker N-ordet. Og med N-ordet så betyr det ikke at han sier N-ordet. Han sier det ordet som man sier i stedet for N-ordet. Og så har noen da gått igjennom hans rundt 1700, nesten 1800 episoder av podcasten. Og så har de da klippet ut hver gang han har sagt det ordet. Og så er det tatt ut av kontekst. Og så er det satt sammen. Og så er det da en video som er leket ut på nettet. Og det er klart at det ser jo helt jævla horribelt ut. Det er ingen som vil høre det. Det er ingen som vil se det. Men absolutt alle skjønner jo at dette er tatt ut av kontekst. Og så er det litt sånn, det er kommet til et punkt der vi ikke lenger jobber for å bli bedre, men vi jobber for å ødelegge fordi vi ikke er enige med. Og det er feil. Fordi at du kan ikke lenger si N-ordet, ikke fordi at du skal ikke si det for å undertrykke, for å være ekke, for du mener at det er noe som noen er, eller noen fortjener å få høre og være, men du kan ikke lenger si det, fordi at noen ligger og venter på at de kan klippe det ut og bruke det mot deg og ta det ut av kontekst. Som er så galskap. Nei, ikke på langt nær så mange lytter som Joe Rogan. Jeg har ikke på langt nær laget så mange timer som han med innhold. Men jeg har sagt nok ting i min podcast til at hvem som helst kan sette seg ned og klipp ut, og lag noe som kommer til å høre horribelt ut. Horribelt ut. Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Men da gjør de det ikke for godt, de gjør det for ødelegg. For hvis du har hørt nok på Joe Rogan, så er han ikke en rasist. Det er han ikke. Det er 100% sikkert. At han er en sånn kvasivitenskapelig naturen, bastu og trening og yoga-greie. Han har laget sin egen Joe Rogan-ism-aktig måte å leve på i aller høyeste grad. At han uttrykker skepsis mot vaksine, altså vaksiner og legemiddel. Ja, det burde du, hvis du har hørt på Joe Rogan de siste 10 årene, Ja, selvfølgelig gjør han det. Fyren driver jo å skyte stamceller inn I kneskålet og herjer og gjør ting som høyst eksperimentelt. Har han alltid gjort. Det jo ikke en overraskelse at han stiller seg skeptisk til det, I det hele tatt. Men det heller ikke poenget. For det må vi faktisk tåle at han gjør. Sånn det bare. Vi nødt til det. Vi kan ikke, ikke. Altså, ytringsfriheten må være absolutt. Det ikke noen grunn til å ta han bort. Og det ikke noen grunn til å fortie han. Og det som interessant nå, det at jeg tror vi kommet til et punkt der at hvis jeg ser at hva det her for noe, hvis jeg ser at dette gjort for å ødelegge for han, så kommer også den gjengse, han, hen eller hun med forbehold om flere kjønn, også se det. Fordi vi har sett det her så mange ganger før nå, og vi biter ikke på lenger. Vi gjør ikke det. Det bare å se hvordan det endrer seg. Hvis vi vil si ting ut av kontekst, så kan man si med en gang at Kari Jøkesson hadde rett. Vi kan si det. Chatersvein hadde rett. Det en influensa. Tenk på det. Vi kan si det. Men vi vet jo at det har blitt sånn på grunn av flere varianter. Vi vet at det har blitt sånn fordi at det det virus gjør, fordi at de vil leve lengre, de vil spre seg til flere, for det sånn de lever best. Det deres oppgave I deres virusliv. Hvis de dreper verden sin og ikke klarer å spre seg, så de ikke et bra virus. Vi vet at de muterer. Så derfor omikron den skarpeste av de. Omikron ikke den samme som kom. Og nå vet vi også at I mellomtida så har folk fått mer kunnskap om viruset. De har fått mer kunnskap om å ta vare på seg selv. Vi vet at du burde ikke være overvaktig. Vi vet at du burde ikke ha diabetes. Og vi vet at du burde vaske hendene dine nå. Og nå vi vaksinert. Og det vet vi at hjelper mot å ta brodden av sykdommen. Men hvis du tar blanko utsagnet, så kan man si, nei, det hun sa rett. Hun hadde rett. Det det blir. For nå sier FOI det også. Gå ut. Den influensa. Guri Melby sa det vel. Hun vanste politikeren. Hun sa det. Det et virus. Den influensa nå. Gå ut og få den. Men vi vet jo alt som innimellom der. Og det som problemet I dag. Når folk tar ting ut av kontekst. Og det det som jeg synes forstyrrende med denne her podcasten. Ta Joe Rogan. Så husker jeg en gang jeg jobbet I P3. Her I Nord-Norge så bruker vi å si men I svarte helvete. Altså I svarte betyr og svarte faen, bruker man å si. Og svarte ballen, det noen som må bruke å si. Og det handler jo om mørke, om man tyker på not. Det handler om svart havet. Det handler om alle de tingene her oppe. Sånn så, som et folkeslag som har vært her oppe I årtusener. Og det fette mørkt der oppe. Så mørket I svarte, det liksom, det fortærende, det vanskelig, det tungt, det en tøff tilværelse. Og det tøft å bo her nå, tenk dere for 100 år siden hvor tøft det var. Hvor kaldt, hvor jævlig det var. Et utsagn som har levd. Og en gang på P3 på live radio, så sa jeg svarte faen. Og da ble det en prat. For det kan du kanskje ikke si for noen kan tolke det som om at det rasistisk og så det interessant for det sånn jo men det ikke det jo men det passer på en måte det passer inn I det som pågår det sosiale klima jo men det ikke det og det holder ikke å si lenger at det ikke det det holder ikke lenger da må man ta det bort og så vet jeg ikke om det det som gjør som kurerer rasisme på slutten av dagen, å ta bort de tingene som utløser følelser. For det vi gjør da jo I utgangspunktet å bare maskere den, dekke den opp, skjul den. Ta bort de tingene som kan trigge, gjør sånn, ikke ta den tanken. I stedet for å prøve å se på hva problemet egentlig Og problemet egentlig jo ignoranse. Problemet egentlig her faktisk media. Og det jævlig synd at han Donald Trump sa det først, fake news. For han fette gal, og de fleste vil sitte seg bak når han har sagt, men det sant, for det fake news. Det polarisering. Det fremstillingen som feil. Og det noe med måten vi produserer og konsumerer nyheter på som gjør at galskapen får lev. Men, hva skal man gjøre? Hva skal man gjøre, folkens? Jeg vet ikke. Igjen, jeg har ingen svar. Ikke sikkert denne podcasten ble sånn I helvete artig I dag, men det har I sjælen min. Husk på at de aller fleste av oss setter og heier på sitter og heier på mennesker nu med ski på beina som de kunne like gjerne smort med blodet til ugurene som blir drept I Kina. Og alle kineserne som lever under frykt for ikke kunne uttale seg. Og hongkongerne som bare tatt nu. Og alt under hælen til fastlandskina. Dere med og sportsvasker dem. Dere legger ut bildet. Så bra, der vant du, yay! Prøv å tenke på alle de som dør der borte. det er en hard realitet. Det tøff. Det en tøff nugget å svelge. Men sånn har det altså blitt. Og hva Joe Rogan angår, så kommer jeg ut og hører på den ene og den andre episoden. Og jeg skal innrømme at for meg, så var det... noen av de episoderne som har vært det siste har vært vanskelig å høre på. Måten det snakkes om munnbind på, måten det snakkes om vaksinene på. Det vanskelig å høre. Det tungt, for det sånn, det her... klinger dårlig I mine ører. Vi veldig langt fra hverandre her nu I våres meninger. Sånn at det tungt. Men jeg begynner ikke å fortsette å høre på podcasten. Jeg jo I stand til å tenke for meg selv. Jeg I stand til å skjønne hva han gjør, og om det noe som passer for meg. Så fyren jo 54, og trener kampsport, og sitter I bastu, og et kun kjøtt. Og jeg synes jo han lever helt sinnssykt. Jeg kommer ikke til å gjøre noe av det han gjør. Så det går an og så være enig med uenig med noen ikke jeg han direkte det ikke det at vi blir enige om det men jeg kan være enig med meg selv om at jeg uenig I det men av og til har han interessante gjester det har jeg lyst til å høre sånn som han vokalisten I Aerosmith var der det vil jeg gjerne høre det interessant for meg å høre så får vi se hvor det bærer sted en av de tingene som de folkene nå Det skal være det siste jeg sier om den saken her. Alle de nu som vannbærere for de folkene som skal få han tatt ned fra Spotify og prøve å få han til å se ille ut så han skal bli cancelet. Det eneste de gjør jo å være hans vannbærere. Det det de gjør. De bærer vatten fra John Rogan. Fordi folk kommer til å stille seg mot det her og kommer til å få en type PR. Altså, om han ikke var stor så blir han større nu. Tro meg. Flere kommer til å høre om han og finne ut av han. Han kommer til å tjene på det her, og han kommer ikke til å bli borte. For han for stor til at du kan ta han bort. Med 150-200 nedlastninger per episode. Altså, du snakker vi millioner. Tenk på det. Det jo flerfoldige ganger ved Norges befolkning hver eneste episode. Flere ganger I uka som hører og ser på den mannen der. Om han fra Spotify, så ikke det... Ja, det han jo nettopp kommet til Spotify, for å si det på den måten. Det ikke ripe I laken hans en gang. Det knapt nok I flue I frontruta. Så jeg tror ikke det der måten å gjøre det på, det ikke. Så får vi se hvor vi ender etter hvert. Det faen ikke godt å si, men det eneste jeg skal si. Yes. In other news. En gledelig nyhet jo at jeg fikk ha premiere på mitt tredje stand-up show. Som heter Kjærleik og det faen meg stas jeg nødt til å begynne med å si først og fremst hjertelig takk til disse nydelige folkene som kom på show I Bodø på fredag den 4. Februar og lørdag den 5. Februar I svømmehallen som akkurat det høres ut som. Det en svømmehall som bygd om til konsertscene. Det var svømmehall der I mange år. Det et gammelt funkisbygg lagd med betong og glass og metall, og det akkurat ikke kult inni og utpå som du tror det Altså, det rett og slett et grisefett lokale. Og det var altså så jævlig stemning hos da som står I den salen der. Det var direkte deilig. Direkte deilig. Og jeg har lyst til å gjøre det mange ganger til. Og så ble det jo så ja, takk til de. Nå må jeg ikke snakke meg bort her. Takk til de. Tusen takk til dere som kom på show. Og takk til de nydelige folkene borte på svømmeren. Dere fantastisk. Og min komediens broder, den mektige Kevin Kildahl, en stor jævla takk til han, som hjalp meg å fasilitere og sette opp så mange testrunder som vi greide på det her. Fordi at jeg og mitt og management, vi hadde planlagt mange testshow i desember og hele januar for å jobbe med show og med tekst. Og så kom jo han stat inn og sa nei, det skal dere ikke gjøre, fordi at vi stenger ned. Og så med knappest mulig tid åpnet de opp igjen. Sånn at vi fikk kaste oss rundt, snakket med management, avtalte med Kevin, fikk satt opp et show i Neverdal, og så fikk vi satt opp et på Skjerstad utenfor Bodø, lita scene, med 35 rundt det artige mennesker fra bygda der som møtte opp. Og så fikk vi et testshow på Rognan på førpremieren som var planlagt, og så premieren i Bodø. Så, og jeg sa til Kevin at vi må komprimere alt ned. Og så tenkte jeg må være beinhard med disse jokesene her, og så må vi gjøre flere ukers møysommelig arbeid på en par tre dager. Og jeg skal gladelig innrømme at, etter den runden på Skjerstad så tenkte jeg, jeg var stiv i kantene. Jeg hadde ikke noen rytme. Jeg hadde jo ikke gjort stand-up på 2 måneder. Det å gjøre stand-up, det er som å spille fotball. Altså, du må, med lang pause så mister du rytmen. Du mister touchet. Du mister på en måte følelsen. Hvor er han? Du mister hele hopprennet. Men det, altså det kommer tilbake, jeg har gjort det her før, jeg har gjort det i mange år nå. Men det føltes utrolig rart. Og første showet også, i Meløy, var tungt og hardt. Men vi jobbet intenst med det. Jeg fikk Bans idea av han, og så var også han, min manager, takk til han Stian, som var her oppe, og Hanne. Sånn at vi fire da, de tre og jeg, vi jobbet intenst. Og så på slutten av dagen så måtte jeg bare ta noen harde avgjørelser og finne ut hvor skal det her gå hen, og hvordan gjør vi det her, og dette er vitsene jeg går for, og sånn skal jeg fortelle dem. Og så kjørte vi i gang. Og det gikk veldig, veldig bra. Det gikk veldig, veldig bra. Jeg er glad det er mitt tredje show, ikke mitt første show. For man har tross alt en litt annen rutine og en litt annen idé. Det man brukte å ha, men det var faen meg røft. Skjerstad var vanskelig, men man skal teste vanskelig. Man skal teste nesten i et kleint lokale med få folk, fordi at der vil du få enda tydeligere svar på hva er artig her og hva er ikke artig her. Skjønte de det jeg sa, hvorfor er det ikke artig? Sa jeg det feil, eller sa jeg det likens? Så var det en bit jeg jobbet masse med som var artig, og så plutselig klarte jeg ikke å fortelle han artig på nytt igjen. Altså, jeg hadde lyktes med den, og så får jeg det ikke til. Og det kan skje i stand-upen, for at du har ikke... Det handler om selvtillit. Alt handler om hvordan du gjør det her. Ideen ligger i bunnen. Hvordan skal du gjøre det her? Hvordan har du tenkt å formidle det her? Hvordan har du tenkt å få det fortalt? Og da er det jævlig frustrerende som du bare er sånn, men jeg vet jo at den her funker. Jeg har gjort den her før. Så jeg må si at det var... En intens forrige uke. Særdeles intens forrige uke. Med mange ting som skulle falle på plass. Men vi kom oss gjennom det, og vi fikk en førpremiere og en premiere, og et show på lørdagen. Som gikk veldig, veldig bra. Rognan er jo, Gud bedre hvor deilig det var. Eneste jeg følte på Rognan, det var at når jeg kom opp på scenen, så var jeg ikke forberedt på at det skulle være så mye folk, og det verste at det ikke var ikke mye folk der. Det var vel, jeg vet ikke, 250 mennesker. Og det er jo også fordi at jævlig mange sitter i karantene og er syk, og fordi at de åpnet nettopp opp for å selge billetter. Så det begrenset hvor mye tid man hadde på å få folk til å få vite at, du, det blir faktisk show. Men for meg, så, som har i de siste 2 årene reist rundt og underholdt 50 i slengen, 75 i slengen hadde vi en stund. Jeg tror det meste vi hadde var sånn 120 i slengen, fordelt på 2 show på 2 kvelder hit og dit. Så plutselig kommer jeg opp og så er det liksom 250 mennesker, så ble man sånn, å helsika! Og så var de så blid og glad og klappet, så jeg begynte å glise. Jeg klarte liksom ikke å tøyle Gleden så energinivået mitt var litt høyt når jeg kom ut. Jeg matchet ikke publikum sitt. Så det ble en sånn mismatch. Det ble litt sånn, han er litt vill, tenkte publikum. Hva det som skjer? Og så det var på ingen måte ikke et bra show. Det var bare ikke så bra som det både burde og kunne vært. Men igjen, han Eivind Holte, som holdt til ute på Slipen scene, og jeg synes det er synd i de folkene der, for de måtte da avlyse Blåfrost i år. Det lettelsen av resisjonene kom for sent. Too little too late. Men dette gjennomførte de med bravur. Og det er deilige folk som jobber der, og de er så proff, det er så bra. Slipen scene er en av de aller kuleste scenene i landet. Det er en gammel slip, som da har gjort om til scene. Det er veldig, det er liksom det som er det kuleste. Det er sånn som Rockefeller er jo gammelt basseng. Det er også, og er også bygd om. Jævlig kul venue. Sammen med svømmehallen. Så fredagen kommer. Jeg er nervøs, men fattet. Energien er der. Jeg vet hva som skal skje. Og det første jeg tenkte var at vi har nettopp åpnet opp. Klarer vi en gang å selge noen billetter? Og så kommer det til å bli kleint, og det ble det overhovedet ikke. Både hver gang de møtte opp. Og det var ekstremt deilig å se. Det var veldig, veldig deilig å se. Når det er sagt, så skal jeg spille flere forestillinger i Bodø. Sånn at dere som ikke fikk se det, og som har spurt, det kommer til å ordne seg. Det var liksom bare hele settingen satt bare kjempe, kjempe bra. Og selve fredagen da, så i utgangspunktet så i fjor i august, når vi nå fikk satt en dato og begynte å jobbe mot en premieredato, så hadde jeg tenkt å ha en liten sånn premierefest, invitere gode venner fra hele landet oppover, og så skulle vi møtes i lag og ha det hyggelig, men det måtte vi jo bare kassere, fordi at det lot seg jo ikke gjøre med restriksjoner og alt. Og så åpnet de litt opp da, så jeg fikk nå samlet et lite gjeng, og så når vi var ferdig med premieren, og jeg satt litt backstage og bare fikk summa meg litt og slappet litt av, så dro vi ned til en plass i Bodø, og så spiste vi. Og koset oss, spiste mat og pratet, og det var ekstremt hyggelig. Vi var samlet, ikke så mange folk, altså ikke en håndfull, altså litt mer enn det. 19-20 stykker var samlet i et stort luftig lokale, da, vel å merke. Og vi satt på langbord og spiste god mat, og så flyttet man seg bare litt sånn en stol bort i slengen og snakket med noen av de, og fikk snakket med folk rundt om bordet. Og det var usett vanlig hyggelig å få være sosial. Hei! Unnskyld, det var støv, ikke covid. Det var jævlig hyggelig å bare være i lamme folk igjen. Og den der det er så sant det utsagnet om at vi er flokkdyr. Vi er i aller høyeste grad sosiale skapninger av mennesker som trenger å være i lag med andre. Vi trenger å flire, vi trenger å snakke, vi trenger å diskutere, vi trenger å høre andre sitt synspunkt, vi trenger å utvide horisonten vår, vi trenger å reise for å utvide horisonten, du kan snakke med folk, møte folk, høre andre ideer, intensiv, hva som helst. Og det var rett og slett en deilig opplevelse. Så det var bra. Og så var det så fint, for lørdagen så var jeg sånn her, så visste jeg at jeg kan være kulene i dag, spis for å trene, slappe litt, og få rett bort, og så får jeg lov å gjøre det en gang til. Og det er faen meg helt jævla nydelig. Så det er godt å være i gang med turnéen. Dere som hører på podcasten, dere må gå på show. Og jeg vet, og jeg skal ikke klandre dere heller. Jeg snakker ikke bare om mitt show, men jeg snakker om show, jeg snakker om kultur, jeg snakker om musikk og konserter og ideer. Og jeg vet at folk sitter hjemme og er litt skeptiske. Jo, men jeg kan ikke få det nå, for at vi blir alle å få det på et eller annet tidspunkt. Og nå må vi bare begynne å leve, og så blir man syk, og så blir man frisk, og så fortsetter man å leve. Det går bra. Gå ut og se på kultur. Gjør det. Gjør endelig det. Det er masse store. Jeg kjenner masse folk i bransjen. Jeg snakker med mye folk. Og folk er sluttet å kjøpe billetter. Folk er sluttet å gå ut. Pandemien har altså klart å innskrenke oss til å bli sånne her eremitter. Som eremittkreps som er inne i snegleskallet våre, så kommer ikke ut. Altså. Vi sitter her inne med Netflix, og vi går ikke ut. Gå ut. Treff folk. Ikke glem den gode gammeldagse følelsen av å høre noen andre sin latter, eller bli kjent med noen du ikke kjente fra før, eller liksom gå ut og benytte den muligheten. Gå på et humorshow, gå på en konsert. Ikke minst gå på mitt jævla humorshow. Gjør det, det er viktig. Vi trenger å møtes igjen. Og nå vet vi nok om omikron til at, ok, det her skal gå bra. Så gå ut, gjør det, rett og slett. Heldigvis for min del så ser jeg at i Mo i Rana så er det jo utsolgt på fredag førstkommende. Får man se. Jeg har jo en sånn her... Nå har vi jo altså... der ja. Torsdag den 10. Torsdag 10. er jeg på Rockefeller i Oslo. Klokka 19 er showstart. Kom på det showet. Oslo folk, hvis dere bor i Oslo, hør på podcasten, gå og kjøp en billett, og kom og være i lommet med. Nei, ordne deg barnevakt. Nei, det kan du gjøre en annen gang. Ja, du kan trene dagen etterpå. Det går fint. fredag 11. februar i Meiergården i Mo i Rana, så er det utsolgt. Men lørdag, den 12. februar klokka 19, så er det ledige billetter. Så skal jeg til Sandnessjøen den 18. februar, og lørdag 19. februar er i Mosjøen. Det er altså da uka etter. På Tromsø så begynner det å nærme seg utsolgt, det legges ut mer. Så kom. Kom på show. Kom og vær i lamme. Gjør endelig det. Jeg trenger det, vi trenger det, du trenger det. Vi trenger det alle. Så kom på show. Gjør det. Og ikke bare som sagt mitt show. Gå på alle show. Jeg vet at bare av mine kollegas 12 gode råd med Atle og Båre oppe og går. Nilsi er begynt å reise igjen. Gå og se på Nilsi sitt show. Nilsi er en fantastisk fyr. En morsom fyr. En fyr som er verdt å høre på. Gå og hør på han. Gå og se på han. Tore skal ut og reise igjen. Tore Sagen. Gå og hør på han. Gå på et show. Ta med deg noen venner. Nyt at man kan sitte i lag og ta seg øl. Og så gå ut. Altså, blir du nå syk, så er det 4 dager, så kan du gå ut igjen. Det er ikke lenger 11 dager i en bunkers alene. Så vi skal klare det her. Det skal gå bra. Og Gud bedre meg vel, altså. For en fantastisk fin opplevelse det var å få lov å jobbe igjen. Fantastisk. Så, helt på slutten. Ja, Erlend Olsen stod an for billetter. Kom på show. Helt på sluten her, så må jeg si at stå på favoritt tjukkassa. Denne uka så kommer det også en bonusepisode som jeg har kalt for PT-time med Martin. Jeg har en PT. Vi har jo et nytt prosjekt. Jeg har jo snakket litt om min kostholdsplan. Og det er ikke sikkert alle av dere kommer til å synes denne episoden er så inn i helsike interessant, men vi snakket litt om trening, vi snakket litt om kostholdsplaner, vi snakket litt om hva er det man ønsker å oppnå med det her. Og det var veldig interessant å høre hans syn på ting. Synes jeg i alle fall, en som har dratt den treningsgreia lengre enn de fleste, så har han erfaringer som er verdt å få med seg. Og på slutten av dagen så er han nå på en plass der han er opptatt av det vi egentlig alle er, at jeg vil bare føle meg bra og ha energi og ha selvtillit og ha en god følelse og leve så normalt som mulig mens jeg prøver å være aktiv og nyte det å være i aktivitet. For det er noe som er i sannhet en gave. Så den PT-teamen med Martin må dere gjerne få med dere. Og så hadde jeg jo ikke en smell på fredagen etter showet, men det var en kalkulert smell. For jeg tenkte at på den festen etter der, så skal jeg spandere mat på alle gjestene, og da skal det faen meg etes. Og da blir jeg ikke, jeg skal jo logge kaloriene, men jeg blir å gi faen i hva det er. Så jeg spiste alt sånn der, Anne. Jeg spiste sånn pasta. Sånn der pasta-puta, sånn store flate med sånn der gorgonzola, sånn ost inni. Åh, Nelly! Med noen sånne grønnsaker og noen sånn olje. Fytti faen hvor godt det var. Åh, du hildrende, du. Og så spiste jeg sånn tørrfiskboller, sånn friterte. Så spiste jeg sånne her oksehale kjøttboller som var fritert. Da venn, de var god. Å, du hellige jul. Pizza. Spiste jeg innbakt pizza, vanlig pizza, pepperoni pizza, capricosa. Jeg spiste sånn her focaccia med innbakt ost inni og salt og olje på. Å, du, da, brødet er faen meg nå med det bedre I verden her, altså. Brødet er inn I helvete godt. Og så spiste jeg sånn salt brød med bri, og så sånn krydra plommesyltetøy oppå. Åh, oh, chili I det. Sukker. Og så alle de der greiene, der sansene dine bare, hva I Guds hellige navn og rike det du putta inn I fjesåpninga di. Og da trødde jeg på, da spiste jeg at jeg var sånn her. Drakk Pepsi Max, for det liker jeg. Dra kaffe, spiste ikke dessert, for det klarte jeg faen ikke. Jeg hadde alle planer og tanker om å ete dessert, men det gjorde jeg ikke. Men så var jeg ærlig med meg selv og la alt inn I kalkulatoren min, og så at skaden var ille, men ikke så ille som jeg hadde trodd. Og siden jeg ellers såpass mett god og fornøyd, så tenker jeg at det der helt innenfor. Man skal kose seg dette livet. Du skal ikke gå rundt og telle og være fettredd hele tiden. Du skal se ut. Men når jeg kom hjem, jeg og kona mi, vi får hjem fra festen da, Så kom jeg hjem til barnevakten, så hadde passet ungene våre, og hun hadde spist sånn superchips og smash og sjokolade og sånn. Og når jeg så det, så var akkurat så terskelen var lavere for, kom igjen, fuck it, Ellen, nå har du jo allerede brutt ut av planen din. Et. Men så var jeg sånn, no, not gonna. Merket hvor fort du bare kan hoppe ut når du føler at, men du ikke noe vits, nå har jeg jo brøt det. No. Lørdag tilbake I gjenge, og søndag tilbake I gjenge, og mett, fornøyd, bli og glad. Så, lykke til med målene deres, med treninger, og husk på at vi skal glede oss over dette livet. Og det gjør jeg nå. Nytt show, ute på veien. Folk begynte å komme ut igjen, og herregud for en deilig tilværelse. Yes, sorry, Bob. Denne uka jeg forresten med på Koste Kvelds, så det kan dere jo se på. Og vi ses torsdagskvelden på Rockefeller I Oslo, fredagskvelden og lørdagskvelden I Mo I Rana hos Meiergården. Be the show. Ok, sus og klemmer det sammen. Takk for at dere lyttet som alltid. Og I dag har jeg gnegget og vært mye grinet I podcasten. Og det kan jeg på ingen måte beklage. Dette burde dere være vant til. Det ikke min feil. Ikke ta noe ut av kontekst og lage en horribel podcastgreie om meg. Eller lydklipp. Som høres så ferdig ut. Ikke gjør det. Ok, sys og klem. Elsker dere. Ha det. Mwah!